Nikiforu Ασίου του λεπρού τα παλέσματα και την εναστήση αγρίαν.
Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.
Μαρτυρία Γέροντος Ιούστου του καθίσματος Αγίου Νικολάου Καριών Αγίου Όρους. Δεν ήμουν ακόμη 20 ετών όταν οι ομαδάρχες της Σχολής Μηχανικών Αποστόλου Παύλου προγραμματίσαμε την πρώτη μας επίσκεψη στο λεγόμενο τότε Λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας Αττικής. Κυριακή, μετά τον εκκλησιασμό μας, στον Άγιο Σπυρίδωνα Πειραιός, φορτωθήκαμε τα δέματα που είχαμε ετοιμάσει για το λεπροκομείο. Μία αδειμονία με κατήχε. Τι ανθρώπους θα συναντούσαμε εκεί, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνώριζα ούτε τι σήμαινε να είναι κάποιος λεπρός. Όταν φτάσαμε στο λεπροκομείο, περάσαμε από την είσοδο την οποία εφύλασαν με πολύ προσοχή οι θυρωροί. Μας οδήγησε ένας φύλακας νέος στην ηλικία στον ιερέα που ήταν στο ναό και εκεί αντίκρισα τους πάσχοντας από την τρομερή ασθένεια. Το βλέμμα μου καρφώθηκε στα μικρά παιδιά και στους νέους και νέες. Όποιος από τους ασθενείς μου πρότεινε το χέρι του να με χαιρετήσει, το έδινα ελεύθερα χωρίς δυσκολία. Ο υπεύθυνος της συντροφιάς μας, που ήταν μεγάλος στην ηλικία, μου έδωσε κάτι περιοδικά να κρατάω και πολύ σιγά μου είπε «Δεν χρειάζεται να τους χαιρετάς διαχειραψίας, μόνο να μιλάς μαζί τους». Είχαμε ετοιμάσει μία μικρή γιορτή για τα παιδιά. Τους δώσαμε τα δώρα και προτού εξέλθουμε του ναού, ο ηλικιωμένος υπεύθυνός μας στράφηκε σε μένα και μου ζήτησε να δώσω με λίγα λόγια ένα χαιρετισμό στους ασθενείς. Με αρκετή συγκίνηση και συστολή κάτι είπα και σαν εποδό τους ευχήθηκα. «Την άλλη φορά που θα έλθουμε εδώ, εσείς όλοι να έχετε γίνει καλά και να είστε στα σπίτια σας με τους δικούς σας ανθρώπους». Όταν βρεθήκαμε έξω από το λεπροκομείο, ο ηλικιωμένος της συντροφιάς μας μου είπε «Τι ήταν αυτά που είπες?» «Τι είπα, κύριε?» «Βρε, αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονται καλά. Είναι ανίατη αυτή η ασθένεια». Κεραυνοβολήθηκα στο άκουσμα ότι δεν θα γίνουν ποτέ καλά και με τρεμάμενα τα χείλη ρώτησα «Αυτά τα μικρά παιδιά και τα άλλα τα 14χρονα θα περάσουν ολόκληρη τη ζωή τους άρρωστα εδώ μέσα?» Σοβάρεψε ο ηλικιωμένος και μου απάντησε «Ναι, εδώ θα μείνουν μέχρι να πεθάνουν. Δεν το ήξερες?» «Όχι, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι αδικία, είναι αμαρτία. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτά τα νέα παιδιά».
Νικηφόρε Ασίε, όσο ευγνώμων των λεπρών ο δέκατος, τος ετοιμήσαν τι καλώς εμπαρησία παρίστασε. Διώσε πάντες αξίως γερέρωμεν.
Τα φαγωμένα πρόσωπά των από την ασθένεια με είχαν τρομάξει. Ούτε θυμάμαι πως έφτασα στο σπίτι μου, πάντως έπρεπε να είχε περάσει η ώρα που γευματίζαμε όλοι μαζί. και μόλις με είδε η μητέρα μου με ρώτησε «Πού ήσουνα κύριε και άργησες?» Ήταν 2:30 το μεσημέρι. Η μητέρα μου άρχισε να με περιεργάζεται και με ρώτησε «Σαν στενοχωρημένος φαίνεσαι, τι σου συμβαίνει?» «Τίποτε». «Δεν μπορεί». «Εγώ σε γέννησα και σε καταλαβαίνω όταν σε απασχολεί κάτι, λέγε». «Δεν μου συμβαίνει εμένα τίποτε, αλλά είμαι πολύ λυπημένος, γιατί πήγαμε στο λεπροκομείο στην Αγία Βαρβάρα». Με διέκοψε. «Μέσα ή έξω?» «Μέσα. Πήγαμε μερικά πράγματα στους αρρώστους». «Έξω. Έξω από το σπίτι, στην αυλή. Να φέρω το ινόπνευμα και άλλα ρούχα να φορέσεις». «Τρελάθηκες βρε παιδί μου, να πας να κολλήσεις αυτή την καταραμένη αρρώστια που είναι χειρότερη από το χτυκιό». Μετά την απολύμανση, με κάλεσε να περάσω στην τραπεζαρία για φαγητό. Όταν της είπα ότι δεν έχω όρεξη, με κοίταξε κατάματα και μου είπε «Βρε παιδί μου, εγώ σε γνωρίζω καλά. Δεν κάνει να πηγαίνεις σε τέτοια ιδρύματα, γιατί μετά συνέχεια θα το σκέπτεσαι. Αλλά τι να κάνω τώρα που έμπλεξες με αυτές τις χριστιανικές ομάδες. Όλους σε κάτι τέτοια σας πάνε». Μερικές ακόμη φορές επισκέφθηκα μαζί με τους άλλους ομαδάρχες στο λεπροκομείο για να ψυχαγωγούμε τα παιδιά και να τους πηγαίνουμε μερικά πράγματα. 2 από τους πιο μεγάλους της συντροφιάς μας επισκέπτονται ένα μοναχό που ήταν κάπως βαρύτερα από τους άλλους ασθενείς και μας τους πιο νέους δεν μας άφηναν να τον επισκεφθούμε. Και ενώ βρισκόμουν με τα παιδιά, η σκέψη έτρεχε εκεί που ήταν ο μοναχός, για τον οποίο άκουγα τόσο καλά λόγια για το ήθος του. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν πολύ φορτωμένα με μαθήματα και εργασία. Ήρθε και το στρατιωτικό και έλειψα από την Αττική και έπαψα να επισκέπτομαι το λεπροκομείο. Τα νέα που ακούγονταν ήταν ευχάριστα. Ο Γάλλος ακαδημαϊκός Ραούλ Φολερό είχε αναλάβει μεγάλη σταυροφορία για τους χανσενικούς, όπως τους ονόμασαν. Επίσης σταμάτησαν να το λένε λεπροκομείο και το ονόμασαν λιμωδόν. Μέσα στην ψυχή μου αισθανόμουν να υπάρχει μία πληγή που άνοιξε την πρώτη φορά που αντίκρισα τα άρρωστα παιδιά και για τον μοναχό που είχα ακούσει. Ποτέ δεν μπόρεσα να τα σβήσω μέσα από τη μνήμη μου και την ψυχή μου.
Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ανδριοφρόνος της σαρκός την λέπραν καθυπομείνας ο εξήγνησαν λαμπρός τη στολή, τέλεον την κλίμακα. Αρετόν δε ανέβεις, θα σε στη ασκήση σου. Όλη τη αναγγέλων, αδιαλείπτος ψάλλον το Θεό. Σύδοξα πρέπει, τριάσωμοσιέ.
Ήμουν τώρα 30 ετών όταν ξαναπέρασα την είσοδο του νοσοκομείου Λιμωδών. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιταμή μου συνέστησε να γνωρίσω ένα μοναχό που ήταν κατάκητος και ονομαζόταν πατήρ Νικηφόρος. Ήταν ο μοναχός για τον οποίο είχα ακούσει όταν πηγαίναμε με τους ομαδάρχες της σχολής. Τον επισκέφθηκα μία Κυριακή απόγευμα που ήταν μόνος του ξαπλωμένος μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και το λίγο φως που έμπαινε από το παράθυρο φώτιζε το κάπως σκούρο πρόσωπό του. Έσκυψα να του φιλήσω το χέρι, μα δεν με άφησε λέγοντάς μου «Δεν χρειάζεται» και μου πρότεινε να καθίσω σε μία καρέκλα σαν κι αυτές που είχαν στα παλιά καφενεία. Μονολεκτικά με ρωτούσε να μάθει ποιος είμαι, τι εργασία έχω, εάν είμαι παντρεμένος, ποιον έχω πνευματικό κτλ. του απαντούσαμε περισσότερα λόγια από τα δικά του για να δημιουργήσω ένα πιο ευχάριστο κλίμα, αλλά με σεβασμό και συστολή και πιστεύοντας ότι δεν έχω ένα συνηθισμένο άνθρωπο μπροστά μου. Είχα γερμένο το κεφάλι μου ελαφρώς προς τα κάτω. Όταν το ανασήκωνα, έβλεπα ότι τα μάτια του ήταν στυλωμένα στο πρόσωπό μου. Έτσι πήρα περισσότερο θάρρος και τον κοιτούσα κι εγώ. Άλλωστε, δεν ήθελα να βλέπω το πρόσωπό του με τα τόσα στίγματα που είχε από την ασθένεια, μην νομίσει ότι τον περιεργάζομαι. Βλέποντάς τον, ένιωθα ότι μέσα από τα μάτια του υπήρχε μία μακρινή ιστορία ζωής, αγώνος, υπομονής, καρτερίας και αναμονής. Δεν ήταν χαρούμενα, ούτε πολύ απελπισμένα, δεν έβγαζαν πίκρα, έδειχναν όμως ένα παράπονο που ερχόταν μέσα από τα βάθη της ψυχής του. Σε μία στιγμή μου λέει «Είσαι νέος και αρκετά θερμή η φωνή σου. Πρόσεχε στη ζωή σου. Παραπάνω από όλες τις απολαύσεις είναι η γαλήνη της ψυχής σου. Εγώ δεν έχω τους πειρασμούς τους δικούς σου, αλλά έχω πολλά χρόνια τώρα τους πειρασμούς της ασθενείας. Δόξασε ο Θεός, εκείνος γνωρίζει γιατί επιτρέπει τους πειρασμούς». Τώρα τον κοιτούσα συνέχεια με δέος. Ήθελα να μην σταματήσει να μιλάει. Το βλέμμα του μου έδινε μία σιγουριά ότι σε αυτόν τον βασανισμένο μοναχό ζει αληθινά ο Χριστός. Σταύρωσε τα χέρια του, είπε δύο λόγια προσευχής πολύ απαλά, μόλις και ακουγόταν. Η θεωρία του με είχε εχμαλωτήσει, παρότι δεν είχε καθόλου γένεια να σκεπάζουν τις πληγές. Με κοίταξε κατάματα και είπε «Πέρασε η ώρα, κοντεύει να σκοτεινιάσει. Πήγαινε στην ευχή του Θεού και σε ευχαριστώ γιατί ήρθες και με είδες». Θέλησα να σπαστώ το χέρι του, δεν με άφησε και πάλι. Βγαίνοντας, αισθανόμουν πιο δυνατός, αλλά και με ένα κόμπο στο λαιμό. Έπρεπε να κλάψω. Πίεσα τον εαυτό μου και με σφιχτά τα δόντια ψέλισα. «Γιατί, Θεέ μου, τυραννιέται τόσο σκληρά αυτός ο Άγιος άνθρωπος, γιατί?»
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουσιο πίσω με ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου λαλή. Υμιγαρσί προϊστα σοπρεσβεύουσα τη σημασερίσατο εκτός ότων κινδύνων τη δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους ο καποστό με δέσποινα έξω στους γαρδούλους σώζησα ειν εκ παντίον δεινών.
Πόσες φορές οδήγησα σε αυτόν τα βήματά μου δεν θυμάμαι. Όμως, όταν το σκεφτόμουν ή άκουγα το όνομά του ή για την πορεία της ασθενείας του, νόμιζα ότι ήταν ο δικός μου άνθρωπος που υπέφερε. Ζούσα με τη σκέψη στο σκοτεινό δωματιάκι που του είχαν παραχωρήσει. Σχετικά μικρό και πένθυμο, ακόμη και οι κουβέρτες του ήταν σαν τις στρατιωτικές, σκούρες. Φωτεινή ήταν μόνο μία εικόνα της Παναγίας. Νόμιζες ότι ήταν η μοναδική πηγή που έδινε ελπίδα, τόσο στον μόνιμο κάτοικο, αλλά και στον επισκέπτη. Ήθελες δεν ήθελες, η ματιά σου σταματούσε μια στον πονεμένο πρόσωπο του μοναχού πατρός Νικηφόρου και μια στο εικόνισμα και χωρίς πολλή σκέψη η ψυχή σου θερμά παρακαλούσε τη μεγάλη μεσήτρια των πονεμένων. Μερικές στιγμές κυριαρχούσε μία απέραντη σιωπή και οι δυο μας καταλαβαίναμε τη σοβαρότητα της ασθενείας, και ο καθένας μας βυθιζόταν στις σκέψεις του. Μετά ένα ελαφρό χαμόγελο που φαινόταν στο πρόσωπό του ακολουθούσε. «Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά του». Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή της παραμονής μου. Σαν να ήθελε να φύγω χωρίς στενοχώρια από κοντά του. Χαιρετούσα και πρόσθετα. «Θα ξανάρθω, Πάτερ Νικηφόρε». Φεύγοντας, ένιωθα ότι άφηνα ένα κομμάτι από τον εαυτό μου σε αυτό το σκοτεινό κελί, που το φώτιζε ένας μοναχός που ζούσε το δικό του καμίνι και που περίμενε την ώρα που ο Θεός θα τον εξήγαγε εις αναψυχήν. Έχουν περάσει 38 χρόνια από εκείνη την ημέρα που ο Θεός τον ανάπαυσε από τα δεινά του παρόντος κόσμου και η σκέψη μου τακτικά πηγαίνει σε εκείνον τον μικρό Ιώβ. Και με κλειστά τα μάτια μου προσπαθώ να τον φέρω μπροστά μου, όπως τότε που τον αντίκρισα για πρώτη φορά στο σκοτεινό κελί του και μου τόνιζε να προσέχω και να πορεύομαι όπως ο Θεός θέλει. Τώρα, μακαριστέ Νικηφόρε, γέρασα και ίσως έλθω σύντομα στη ζωή που δεν έχει τελειωμό. Σε παρακαλώ να εύχεσαι για να καταταγώ στους δούλους εκείνους της αληθινής μετανοίας. Ο πατήρ Ευμένιος έλεγε ότι κάποιο βράδυ, αφού ετοίμασε τον πατέρα Νικηφόρο και τον έβαλε να κοιμηθεί, πήγε και αυτός στο κελάκι του να αναπαυθεί. Δεν τον έπαιρνε όμως ο ύπνος. Είχε μία έντονη ανησυχία, μήπως κάτι δεν έκανε καλά, μήπως δεν έκλεισε καλά τη σόμπα. Αυτά και άλλα πολλά περνούσαν από τον λογισμό του. Σηκώνεται λοιπόν και πηγαίνει στο κελάκι του παππούλη. Για να μην τον ενοχλήσει, αν τον είχε πάρει ο ύπνος, θεώρησε καλό να μην κτυπήσει την πόρτα, ούτε να πει το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς», και να περιμένει την απάντηση από μέσα του «Αμήν», όπως γίνεται μεταξύ μοναχών. Ανοίγει σιγά σιγά την πόρτα και τι να δει. Βλέπει τον πατέρα Νικηφόρο να αιωρείται ως ένα μέτρο από το έδαφος, με τα χέρια υψωμένα και να προσεύχεται. Το πρόσωπό του έλαμπε υπέρ τον ήλιο. Μόλις αντίκρισε αυτό το όντως φοβερό θέαμα, ο πατήρ Ευμένιος, χωρίς να μιλήσει καθόλου, έκλεισε πολύ προσεκτικά την πόρτα και έτρεξε στο κελάκι του. Εκεί έπεσε με το πρόσωπο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει με στεναγμούς, μήπως στενοχώρησε τον παππούλη του που δεν κτύπησε την πόρτα και τον είδε σε αυτή την θαυμαστή στάση. Αλλά έκλαιγε και από χαρά, διότι είδε η δίης όμαση πόσο μεγάλος και ενάρετος ήταν ο πνευματικός του πατέρας, ο πατήρ Νικηφόρος. Το πρωί που πήγε ως συνήθως για να τον διακονήσει, του έβαλε εδαφιαία μετάνοια και του ζήτησε να τον συγχωρήσει για το παράπτωμά του. Εκείνος με ένα ελαφρό μηδίαμα τον συγχώρησε αμέσως και του είπε να μην φανερώσει σε κανέναν ό,τι είδε όσο ο ίδιος θα ζούσε ακόμη.
Άγιε το Θεό, πρέσβευε υπέρ ημών, χαρίτων το στέβος το καθαρό αγίον σαπάσεις των λευκότερων τη ψυχή, λεπρόνι και φόρον δεύτε πάντες, καθαρότατες οδές μεγαλύνομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αγάπη σφραγίδα την ιερά της πίστεως δρόμων των τελέσαντα αδρικός, ελπίδη της Άνω Βασιλείας, νυν Νικηφόρον λεπρών μακαρίσομεν.
Εδιηγείτο ακόμη ο πατήρ Ευμένιος ότι κάποιο βράδυ πολλά χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Νικηφόρου, επειδή είχε πολλά κουνούπια και άλλα έντομα το κελί του, θεώρησε καλό να κλείσει τις πόρτες και το παράθυρο και να αδειάσει ένα ολόκληρο μεγάλο μπουκάλι ισχυρό εντομοκτόνο μέσα εκεί. Και μετά έπεσε να κοιμηθεί. Δεν θα ξυπνούσε όμως ποτέ, εάν δεν εμφανιζόταν ο πατήρ Νικηφόρος να τον ξυπνήσει, να τον πιάσει από το χέρι και να τον βγάλει έξω από το κελί. Και πριν ακόμη συνειδητοποιήσει καλά-καλά ο πατήρ Ευμένιος τι είχε γίνει, εκείνος του είπε: «Παιδί μου, μην μπεις μέσα πάλι στο κελί σου, αν δεν ανοίξεις πρώτα τις πόρτες και το παράθυρο για να αεριστεί καλά». Και αμέσως μετά έγινε άφαντος. Όταν ύστερα από αρκετή ώρα ο πατήρ Ευμένιος συνήλθε και κατάλαβε το θαύμα που του έγινε, ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά τον πατέρα Νικηφόρο, τον αγαπημένο του παππούλη, που τον έσωσε από βέβαιο θάνατο.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υδρός Ημασίας ο Αγωγής ψυχής σου τη Θεία, Νικηφόρε Παναληθός, ποιήσας Χρυσίου λαμπροτέραν, εις του Θεού σου τας χείρας παρέθηκας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρημάτων αρήτων του Γαβρίλ ακούσας ακόρη, Παναγία πανευπηθός, Θεόν απεκίσας στον κόσμο, παρακοήντε της Εύας συνόρθωσας.
Ο κύριος Θεόδωρος Γιαννακής αφηγείται το εξής θαυμαστό γεγονός. «Είχα, λέγει, ένα κρίσιμο δικαστήριο. Με είχαν μπλέξει σε μία υπόθεση και με καλούσαν να πληρώσω ένα τεράστιο ποσό δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών. Και ενώ στο πρωτοβάθμιο με είχαν καταδικάσει, όταν ήλθε η υπόθεση στο εφετείο, εγώ ζήτησα από τον πατέρα Ευμένιο, που είχε τα Άγια Λείψανα του πατρός Νικηφόρου, να μου δώσει ένα τεμάχιο. Εγώ του λέω: «Πάτερ, τον έχω φροντίσει τον πατέρα Νικηφόρο, τον έχω πλύνει, τον έχω ντύσει, του έχω μαγειρέψει, του έχω καθαρίσει τα αυτάκια του και τώρα που έχω τόσο μεγάλη ανάγκη, θέλω να με βοηθήσει». Μου έδωσε δύο μικρά τεμάχια από τα Άγια Λείψανά του, τα οποία επήρα με πολύ ευλάβεια, τα ασπάστηκα και τα είχα μαζί μου στο δικαστήριο. Πριν αρχίσει η δίκη, παρεκάλεσα θερμά μέσα μου τον παππούλη να με βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη ώρα. Και ότου θαύματος, ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή μου και το δικαστήριο με αθώωσε. Ευχαριστώ τον παππούλη μου από τα βάθη της καρδιάς μου, που και αυτή τη φορά με βοήθησε όπως παλιά και ας έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια από την κοίμησή του. Ο Κωνσταντίνος Μη, κάτοικος Αθηνών, μας ανέφερε το εξής. Ένα βράδυ του Ιουνίου του 2002, μάλλον προς το ξημέρωμα, βλέπω στον ύπνο μου ότι έμενα σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο έμενε ο παππούλης, ο πατήρ Νικηφόρος, και στο άλλο εγώ. Εκεί που ήμουν, στο δωμάτιό μου, ομιλούσα με κάποιον κάπως δυνατά, έντονα. Σε λίγο μπαίνω στο δωμάτιο όπου έμενε ο παππούλης και του λέω με χαρούμενο ύφος: «Καλημέρα, παπουλάκο μου», και έσκυψα με ευλάβεια και του φίλησα το χεράκι του εκεί στη γωνία που ήταν ξαπλωμένος. Τότε αυτός γυρίζει και με πατρική σιγανή και ολοκάθαρη φωνή μου λέει: «Παιδί μου, με την ελκώδη κολίτιδα που έχεις πρέπει να είσαι πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος. Βλέπεις ότι τον χειμώνα είσαι καλύτερα? Είναι διότι είσαι πιο ήρεμος». Έλεγα με το λογισμό μου: «Πόσο καθαρά μιλάει σήμερα ο παππούλης». Σε λίγο τον βλέπω σηκώθηκε, βγήκε έξω, κάθισε επάνω σε ένα ηλεκτρικό καροτσάκι και έφυγε. Εμένα μου άφησε τον άρθικα που φορούσε στο ένα του το ποδαράκι. Ας σημειωθεί ότι στο σπίτι μου, σε ένα δωματιάκι που χρησιμοποιώ και σαν χώρο προσευχής, έχω μέρος των Αγίων Λειψάνων του, τα οποία ευωδιάζουν αρήτως. Όταν ξύπνησα, πήρα στο τηλέφωνο τον πνευματικό μου και του το ανέφερα. Τότε εκείνος μου είπε: «Ο παππούλης ήταν που σου φανερώθηκε και σε συμβούλευσε για τη μακροχρόνια ασθένειά σου. Το έκανε από την πολύ αγάπη και ευλάβεια που του έχεις. Και είναι γνωστό ότι οι γιατροί σε αυτούς που πάσχουν από αυτή την ασθένεια συνιστούν ηρεμία, η οποία εμένα μου λείπει τελείως». Και πάλι ο ίδιος, ο Κωνσταντίνος Μη, μας εδιηγήθη τα ακόλουθα. Τον Αύγουστο του 2002 ευρισκόμουν στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη σκήτη της Αγίας Άνης. Έμενα στο Κυριακό. Το πρωί εκκλησιάστηκα στο κημητήριο της σκήτης. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας μπήκε μέσα ένας λαϊκός, ήρθε απρόσκλητος στο ψαλτήρι που έψελνα και άρχισε να ψάλει αρκετά αργά, με απηχήματα μακροσκελή και κορώνες, σε αντίθεση με το ρυθμό και τον χρόνο που είχαμε πριν. Του είπα κάποια στιγμή ότι στο Άγιον Όρος στις καθημερινές οι ακολουθίες γίνονται πιο σύντομες. Αυτός τίποτα. Σαν να ευρίσκεται στον δικό του κόσμο. Εγώ άρχισα να φουντώνω από μέσα μου. Έβραζα ολόκληρος. Τα νεύρα μου είχαν τεντωθεί στο έπακρον. Τότε εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα τη συμβουλή του πατρός Νικηφόρου και λέω: «Παππούλη μου, παπουλάκο μου, βοήθησέ με. Όπως βλέπεις, εγώ από μόνος μου ούτε να συγκρατηθώ μπορώ, ούτε να ηρεμήσω. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ». Για πότε ηρέμησα και γαλήνεψα, δεν το κατάλαβα. Έτσι μπόρεσα μετά να είμαι στην Θεία Λειτουργία με κατάνοιξη. Και να σκεφτεί κάποιος ότι άλλοτε ένας εκνευρισμός μου συνήθως κρατούσε πολλές ώρες. Αυτά προς δόξαν του Μεγάλου Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Θεράποντος αυτού Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου.
Νικηφόρου Ασίου του λεπρού τα παλέσματα και την ενασκήση αγρίαν.
Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς. Προχέων εκλειψών.